Yohani sapita mitano. Simana oyo feti na losambo ya Bayuda ezalaki pe Yesu akendeki na Yerusalema. Na vile yango pene pene na ekuke ya bapate liziba na baraza mitano na koloni ezalaki. Oyo babengi na lokota ya Ebere Betseda. Kati na baraza yango batu mingi na malali bazalaki kulala, bakufeli miso, bakufeli makolo, batu na nzoto molito. Bazalaki kozela ete mai eningana. Anzelu na mokonzi azalaki kukita mbala moko moko, pe azalaki kuningisa mai. Motu na malali oyo na kukita na liboso, kati na mai sima na kuningana na mai azalaki kubika na malali na ye, ata soki ye azalaki na malali nini. Motu moko azalaki kuna, ye azalaki na malali kati na mbula tuku misatu na mwambi. Tangu Yesu amonaki ye kulala, pe ye ayebaki, ye azalaki na malali tangu molai, atunaki ye.
Olingi kobika,
motu na malali alobaki na ye.
Molakisi, nazali na mutu te na kokoti sangai kati na liziba tango mai ezali kuningana. Tango nazali komeka kokota, motu mususu azali kokota liboso na ngai.
Yesu alobaki na ye.
Longwa, kamata mbeto na yo mpe kende.
Noki noki mutu yango abikaki. Ye akamataki mbeto na ye, pe abandaki kukende. Kasi, po ete likambo yango eselmaki na mokolo ya kopema, Bayuda balobaki na mutu oyo asili kubika.
Ezali mokolo ya kopema, pe mibeko na biso elingisi yo te kokamata mbeto na yo.
Ye ayanolaki bango.
Motu oyo abikisaki ngai alobaki na ngai, kamata mbeto na yo pe kende.
Bongo batunaki ye.
Motu nani alobaki na yo, kamata mbeto na yo pe kende.
Kasi mutu oyo asili kubika ayebaki te soki azalaki mutu nani. Po Yesu asili kokende po ebele na bato bazalaki na esika yango. Sima na mwa tango, Yesu akutaki ye na ndako na nzambi na Bayuda, pe alobaki na ye.
Yoka, osili kobika sikoyo. Osala lisumu lisusu te, mpo ete likambo mususu koleka oyo na mabe ezwa yo te.
Motu yango akendeki, alobaki na Bayuda ete, Yesu nde abikisaki ye. Po na oyo, Bayuda babandaki konyokola Yesu, po ye asili kusala likambo yango na mokolo ya kopema. Kasi Yesu alobaki na bango.
Tata na ngai azali kusala mosala mikolo nyoso, ngai pe nazali kusala.
Po na maloba oyo, Bayuda balukaki lisusu nzela na koboma Yesu, po ye asili kubuka bobele mobeko na mokolo ya kopema te, kasi po ye asili koloba lisusu ete Nzambe azali tata na ye penza, pe asili kukokisa ye penza na Nzambe. Bongo Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya nsolo. Mwana azali kosala likambo ye moko te. Azali kosala bobele likambo oyo ye amonaki epai na tata na ye. Makambo nyoso tata asali, mwana azali kosala lokola. Mpo ete tata alingi mwana, pe atalisi ye makambo nyoso ye mpenza azali kosala. Ye akotalisa mwana misala minene koleka oyo, mpe bokokamwa mpo na yango. Mpo bobele lokola tata azali kosekwisa bakufi, mpe azali kopesa na bango bomoi. Bobele bongo mwana apesi bomoi na bato oyo ye alingi kopesa na bango. Mpamba te tata akati ngwanga na motu moko te. Kasi ye asili kopesa nguya nyoso epai na mwana mpona kokata ngwanga. Ete bato nyoso bapesa mwana lokumu lokola bazali kopesa na tata. Moto na kopesa mwana lokumu te, azali kopesa lokumu te na tata oyo atindaki ye. Nalobi na bino likambo ya solo. Moto na kuyoka maloba na ngai, mpena kondima mutu ya tinda kingai azali na bomo ya seko. Ya kokota na nguangate, kasi asili kolongwa na kukufa, mpe asili koleka na bomo. Na lobi na bino likambo ya solo, tango ezaliko ya mpe esili kokuma. Bakufi bakoyoka mongongo na ngai mwana nzambe, mpe batuoyo bakoyoka bakobika. Mpoete bobele lokola tata azali na nguya na kupesa bomoi. Bobele bongo ye asili kupesa na ngai mwana nguya na kupesa bomoi. Mpe ye asili kupesa na mwana bokonzi na kukata ngwanga, mpoye azali mwana ya mutu. Boka mwate, mpo tango ezaliko ya, tango bakufi oyo bazali na lilita bakoyoka mongongo na mwana ya moto mpe bakobima na lilita na bango. Batu oyo basili kosala malamu bakosekwa mpona kuzwa bomoi. Batu oyo basili kosala mabe bakosekwa mpona kuzwa ngwanga. Na kukite kusala likamu na mutindo na ngai penza. Na kati ngwanga lokola tata alobi na ngai, mpe kokata na ngai ezali sembo mpona lukaka te kosala likambo ngai penza na lingi, kasi kosala likambo mutu oyo atindaki ngai alingi. Soki na tatoli na tina na ngai mpenza, likambo nazali koloba ekoki kozala likambo ya solo te. Kasi motu mususu nde azali kotatola na tina na ngai, mpe nayebi ete likambo ye azali koloba na tina na ngai ezali solo. Botinda ki bantoma epai na Yohane, mpe ye atatola ki likambo ya solo. Ngai, nazali na bosenga na litatoli na motu te. Kasi nalobi likambo yo bobele po ete boko kakobika. Yohane azalaki lokola mwinda oyo basili kopelisa, oyo azali kongengisa, mpe bino bondimaki kosepela na mwinda na ye mpona tango moke. Kasi nazali na litatoli monene koleka oyo Yohane asili kutatola. Misala oyo ngai nasali, oyo tata na ngai asili kupesa ngai na kosala. Misala yango ezali kupesa litatoli malamu na tina na ngai, mpe ezali kutalisa ete tata atinda kingai. Mpe tata oyo atinda kingai, azali kupesa litatoli malamu na tina na ngai lokola. Bosili koyoka mongongo na ye soki mokete, mpe bosili komona elongi na ye soki mokete. Bozali kokengela maloba na ye kati na motema na bino te, mpo bozali kondima te mutu oyo ye atindaki. Bozali koyekola buku na Nzambe mpo bozali kokanisa kuzwa bomoi na seko kati na yango. Bobele yango nde ezali kotatola na ntina na ngai. Ata boye, bolingi koya epai na ngai te mpona kozwa bomoi na seko. Nalukaka lokumu oyo euti epai na batu te. Kasi ngai nayebi bino. Nayebi ete bolingo na Nzambe ezali na motema na bino te. Ngai nasili koya na nkomo na tata na ngai, mpe bolingi koyamba ngai te. Kasi soki motu mususu ayei na nkomo na ye penza, boko yamba ye. Bolingi kozwa lokumu kati na bino, mpe bino bozali koluka te lokumu oyo euti epai na Nzambe moko. Bongo bokoki kondima ndenge nini? Kasi bokanisa te ete na kosongola bino epai na tata. Ezali Moïse nde akosongola bino, ye oyo bosili kotia elikia na bino kati na ye. Soki bosili kondima Moïse na solo, mbele bokukaki kundima ngai lokola, mpo ye akomaki na ntina na ngai. Kasi po bondimi te likambo ye akomaki, bokundima mwaloba na ngai ndenge nini?